Jeg hadde tenkt at vi fikk jo snakke litt sammen om noe som hadde med julebudskapet å gjøre, men så tenkte jeg at vi kan jo ikke ha historien om Jesus i Betlehem i dag, kan vi vel? Det kan de få lov å gjøre, de som skal ha gudstjenesten neste gang. Men vi likevel snakker litt grann om Jesus, sånn som vi pleier å gjøre på gudstjenesten. Om forventning. Om tillit. Ser dere bak her selv om jeg står her? Skal jeg flytte meg? Går det bra? Ja. Hvem er Jesus? Jeg vet at ungdommene hadde gudstjeneste her for ikke så lenge siden. Hvem Gud var. Og hvem er Jesus? Jødene, hva tror de om hvem Jesus var? Offisielt så tror de ikke at Jesus var Messias som de var lovt skulle komme. Hele Gamle Testamentet snakker om det. Vi skal se litt på det litt senere også i preken. Muslimene, hva tror de om Jesus? Ja, de tror at han er en profet. Så er spørsmålet hva de kristne tror om Jesus. Sant Gud og sann menneske, Guds sønn. 70% av den norske befolkningen er medlem av den norske kirke. 70%. I 2008 så trodde 59% at kristendommen var det nærmest det livssynet de hadde. Hvis du skulle liksom prøve å plotte ned hvor de var i livssyn. 59%. Og så går det 4 år, og så spør man det samme spørsmålet. Hva tror dere da? Hvor mange prosent så på kristendommen som det som var nærmest? Og likevel er 70% medlem av den norske kirke. Ja, helt riktig. 50%. Så det har falt litt. Grann. Jeg har ikke en fersk undersøkelse, men jeg tror ikke det står bedre til i dag. Kristendommen står under hardt press. Verdiene i kristendommen står under hardt press. Et helt fritt universitet i Amerika som heter Fuller University, de laget en undersøkelse hos adventistene for å se hvordan det stod til i de forskjellige menighetene og hva det som gjorde at noen vokste og andre ikke vokste så mye. Og vet dere hva de fant ut av? Det var en liten overraskelse for de som gjorde undersøkelsen, fordi når det ble forkynt at lydighet mot Guds ord var viktig, og når det ble forkynt at Jesus kommer snart tilbake, så var det elementer som var med i forkynnelsen i de menighetene som vokst. Så vi må ikke glemme det, at som vi fortsatt, eller alltid har gjort, Bibelen, Guds ord, er å stole på, er til veiledning, til rettledning for tro og liv, og Jesus kommer tilbake som han har lovt. Vi skal se litt på Jesus sitt familietre i dag. Det er egentlig et studie i seg selv, men vi skal i hvert fall sette det opp på veggen. Han var av Josef sin slekt, for å si det sånn. Det er slik Matteus fremstiller det. Den juridiske arvelinja, den kongelige linjen, den var skrevet for jødene, at det gikk fra Abraham og til Josef, som da var far til Jesus. Jeg vet ikke om dere kan lese dette her, men det leses her nede fra. Abraham, altså dette er skrevet til jødene, og for jødene var Abraham viktig, ikke sant? Och så är det Abraham fick Isak, Jakob och Juda, och så går släktsträet den vägen där. Och så har vi här borta har vi ju en känd karl som heter David och Salomo. Och så ändrar det upp med Josef. Och hvis vi då läser hos Matteus, så skriver han då i det första kapitlet där och vers 16, och Jakob blev far till Josef, Marias man. Av henne blev Jesus född, han som kalltes Kristus. Så de ramsa upp räcka här sån, jödene, det var den måten de då förte detta upp på. Lukas skriver det annorledes. Men ikke någon kontrovers i det. Bibelkritikerna stusser ikke på dette. Fordi Lukas, han begynner på andre plassen. Han begynner hos Josef. Og så nevner han Eli. Och så går han vidare. Men det rara är att hvis man läser nöje så skönner man att alltså Josef, han blir då benämnt som Elis son fördi han var gift med Maria. Så det är Marias familje som är nämnt här. Och är inte nog märklig med det. Och helt till David så är den då forskjellig, men från David och vidare så blir den lik i bägge två, för då går den då ner till Abraham, för att säga det sånt. Den är likt i bägge tavlorna, släktstavlorna. Men här tar han med lite mer, och så ändrar han upp med Adam, Guds son. Jag vet inte hur det står till med ditt familjeträ. Men vi alla sammen har några likheter med det familjeträet här. En ting är i vart fall säkert, att vi alla sammen stammar från Noah, för det var inte någon som överlevde vannflommen än de som var i arken, ikke sant? Så från Noah här och ner till Adam har vi fällskap i denna lista här. Vi är ju kallt Guds söner och döttrar. Det syns jag är väldigt bra. Ska ta oss och se lite grann i Lukas det tredje kapitlet, hvor då Lukas skriver detta. Helt till att börja med så tavla till Jesus börjar vid vers 23. Da står det at Jesus var omkring 30 år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef. Han ble holdt for å være sønn av Josef. Men vi vet jo, Maria var jomfru, men hun bar like vel frem Jesus. Det at Jesus var 30 år da han begynte sin gjerning, er litt, kanskje vi skal legge merke til, fordi det var da levittene, de som var i Levis 1, de som var prester, det var da de begynte å jobbe i tempelet. Ja, da de begynte prestejobben sin, og Jesus begynte da sin gjerning. Så står det om Jesus at han var Messias. Messias betyr den som er salva, den som er salva, salva til konge gjerne. Og det är då hyrdene får då höra det av ängeln på Betlehemsmarken att han det var född en som bland annat blev kallt Messias. Och de gläder sig och löper in och hilser på Jesus och på Maria och Josef. Det är brukt många olika namn på Jesus i Bibeln. Hela 476 olika namn. Det var mange, va? Og da når vi vet at namn i Bibelen, det er ofte, ja, det er gitt for å beskrive karaktertrekk på en person. Jakob, han fikk jo et nytt navn. Bedrageren fikk et nytt navn. Han skulle hete Israel, ikke sant? Men Jesus har 476 forskjellige navn gjennom Bibelen, og 309 av dem står i det nye testamentet. Det er ikke alltid lett å beskrive en person. Her er det en som har prøvd å beskrive en person og tegne vedkommende. Jeg vet ikke om dere kan se hvem det er. Kan dere det? Kan dere se hvem det er? Er du sikker? Det var datteren vår som tegnet meg når hun var 4 år gammel. Sånn ser pappa ut. Sånn ser pappa ut. Hun hadde kanskje prøvd å gjøre tegninger enda bedre, men det var det hun fikk til å beskrive om meg, hvordan jeg så ut. Og når vi skal beskrive hvordan Gud ser ut, så blir det noe lignende, tror jeg, for Gud. Ikke sant? Det er ikke sånn han ser ut, men det er sånn vi beskriver han, så godt som vi kan. Jesus blir beskrevet som Ordet. Det er et av navnene han får. Ordet. Ordet er mektig. I domssammenheng er det utrolig mektig. Og når en byggherre skal bygge, så er det utrolig mektig. Når ordet er sagt, så gjøres det sånn, og det blir sånn. Jesus er Ordet. Han talte, og det ble sånn. Så blir han beskrevet som løven av Judas stamme. Vi snakket litt om frykt Gud på sabbatskolen i dag. Det var ærefrykt. Løve. Ai, 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 ai. Jesus, løven av Judas stamme. Det følger respekt med. Han blir beskrevet som begynnelsen og enden. Han har alltid vært og vil alltid være. Han blir beskrevet som en lam. Det er en stor motsetning mellom en løv og et lam, er det ikke det? Men Jesus har det i seg. Han er lamme også. Men han er løven også. Og så er han skaperen, han som har lagd alt sammen. Jeg vet ikke, men det er en av de tingene, i tillegg til det at han har vist en sånn omsorg for oss, at han tok seg tid til å komme hit ned og bry seg i våre affærer for å berge oss. I tillegg så er det at han er skaper er noe av det som jeg synes er helt utrolig. Han har lagd alt sammen. Jeg vet ikke om det er fordi at jeg har funnet glede i å lage forskjellige ting. Jeg synes det er veldig morsomt. Han er livets vann. En god beskrivelse av noe som er godt. Noe man trenger etter man har riktig svettet ut på en lang tur og får lov å drikke vann. Det å få lov å kanskje ta seg et bad. Et forfriskende bad når man er varm, og et varmt bad når man er kald. Jesus er livets vann. Det som gjør at vi kan klare oss. Han er livets brød. Du så godt er med mat når man er sulten. Sulten er den beste kokk. Men hjemme, ikke sant, når man skal ha det hyggelig sammen og ber familien sammen, så har man gjerne mat, ikke sant? Jesus bruker dette også for å hjelpe oss til å forstå hvem han er. Vi trenger det. Vi kan klare oss noen dager uten brød, men ikke så lenge uten vann. Går en liten uke og så er det over. Brød kan vi, noen av oss, klare oss ganske lenge uten, men til slutt så går det ikke. Den salvede, den som er velsignet, innviet til å ha et spesielt embede, til å være konge. Han er trofast, passer på sauene, slik at ikke ulven kommer. Dere vet den der hyrdestaven han har der, den har en sånn liten fin krok på seg, her øverst, ikke sant? Den bruker han til å hjelpe å få sauene som har satt seg fast et eller annet sted, slik at han kan berge dem og ta dem tilbake. Jeg vet ikke om dere vet hva som er i andre enden av staven. Vet dere det? Det är en stor järnspiker. Och den brukar han när ulven kommer för att ta sauerna. Han är en god hyrde som passar på sauerna sina. Han är både löve och han är lamm, ikke sant? Han är tjener. En som är där för att hjälpa oss. Och så är han min lampa som gör att jag kan finna tryggt fram till trygg hamn när jag är ute på havet. Ikke ska gå på skär. Och så är han konge. Jag har lust att vara borger i hans kongerike sammans med dere. Jag tror det är ett gott kongerike. Det är en god konge. Jag vet inte om någon bättre. Han är klippen. Den som står när allt andra raser. Han är min hjälper. När jag är i nöd så är han där för att hjälpa mig i säkerhet. Rädda mig ut av flammorna. Eller i annan nöd jag är. Han är den som vill befri mig. Befri mig från den ondes fångenskap. Han vill lösa upp knuten och sätta mig fri. Och så är han en god vän. Sätter lite speciell pris på detta bilde här. Jag tror han var en duktig konstnär som har lagat det. Det är beskrivelsen av när vi kommer till himlen, ikke sant? Då ska allt vara gott. Men det ser han gutten här, han hade egentligen rullestol. Men när han kommer till Jesus, när vi kommer till himlen, så kan han gå. Någon av er vet att jag har varit fysioterapeut i många år. Så jag har jobbat mycket med rullestolar. Men du och du, så käckt det kunde ha varit att folk kunde få lov att resa sig upp och gå med en gång. Men någon gånger så måste vi vänta. Han är fästningen som gör att vi kan gå in bak muren och vara trygga. Och den onde kan sända så många pilar han bara vill. Och vi är trygga. Jag har inte lagt bilder till en del av de andra titlarna. Men han är rådgivare. Tränger vi goda råd av och till? Det gör vi absolut. Speciellt när vi har vanskliga avgörelser vi ska ta. Han är rådgivare, en god en. Han är hjörnestein. Den som bär byggningen. En god hjörnestein är väldigt viktig att ha. Speciellt när man byggde på den gamla måten. Och idag är det viktigt detta med en god, solid, stabil grundmur som gör att huset står. Att inte det faller när regnet kommer. Han är kallt Kristus. Han är kallt Gud. Han är Gud. Han är fredsfyrste. Han kallar sig jag är. Fördi han alltid har varit. Han kallas lilje. Flotte blomster. Han kallar sig präst. Den som snackar med Gud på vegne av oss. Det är han som går i förbön för oss. Det är han som har styr på änglarna som gör att änglarna gör det de ska här nere, tror jag. Det är jobben hans. Han är prins. Han är kallt min styrka. Jesus som skapar. Jag vet inte hur han har gjort det, men han har gjort det. Det är också skapa allt samman. Hänger jorden på intet. Han var i världen och världen är blivit till vid ham och världen kände han inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot han. Ja, det må vara förfärligt. Vi tänker lite grann på han där karen som stod ute och frös och ville hem nyttårsaften och gläda sig till att få lov att ringa på dörren hemma. Gläda sig till att se de ansikten som tog emot han när dörren blev öppna. Jesus kom slik. Och han ringte på. Och vi tog icke emot han. Han må ha varit i besittelse av något speciellt för att ta det som han gjorde. Han har skapat solen. Den bränner och bränner. Har inte bränt upp ända. Han har skapt månen som en støvsuger for å ta unna meteorene som kommer. Og vi kan se på månens overflata, den ganske krakelert på grunn av meteorer som har truffet den. Her det månen som foran sola, vi ser hvordan det skinner rundt den. Det da man kan oppdage ting om sola som man ikke kan se ellers. Så står det i skriften som vi sa i sted, han henger jorden på intet. Disse store, tunge tingene, de henger ut i verdensrommet. Hvordan han har fått det til, det forstår jeg ikke helt, men han har gjort det. Han har gjort det. Her et bilde av Mars. Her en av de andre planetene. Her har vi månen. Og han har satt det der i passe avstand. Helt sånn som det skal være. Jorda er akkurat i passe avstand til sola. Hvis han bare hadde flyttet den litt nærmere sola, vet dere hva som hadde skjedd da? Ja? Ja, og det er bare lite grann, pyttelite grann, så ville vannet koke og forsvinne. Og hvis han plasserte jorda litt lenger ut, hva hadde skjedd da, tror dere? Ja? Ja, så kaldt at alt vannet ville fryse. Men han har satt den akkurat der hvor den skal være for at vi skal kunne være her. Der jødene, de sa til ham, du er enda ikke 50 år og har sett Abraham, sier han. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier dere, jeg er før Abraham ble til. De tok da stener opp for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet. For når Jesus sa om seg selv at han var jeg er, da sa han at han var Gud, han som hadde skapt alt sammen. Jesus var den som ledet folket ut av Egypt, gjennom Røde Havet og over Jordanelven, slik at de skulle komme til det gode landet. Og det er på den måten også at han leder oss fra Egypt til det lovede land. Og det er en del farer han sparer oss for og leder oss gjennom på veien, så vi kan komme trygt frem. Det vi vet om Gud, det er det som han har valgt å åpenbare for oss. Jesus kommer for å fortelle oss hvem Gud egentlig var. Det som er kanskje litt spesielt, det er at Gud har fortalt oss litt grann i fortid om det som skulle komme. Og så er det vi festet tillit til at det som vi enda ikke har sett gå i oppfyllelse, at det også vil gå i oppfyllelse. Før 1947, da de fant Dødehavsrullene, så var de ferskeste, eller de eldste håndskriftene, de var fra ca. 900 etter Kristus. Så kunne man jo si, for vi har jo sagt før 1947 at det var profetert om at Jesus skulle komme første gang i Betlehem, men vi hadde ikke sett skrifter som var så gamle. Men i 47 da fant man noen som var godt eldre, som var før Kristus, som gjorde at man kunne vite at det som var sagt om Jesus i det gamle testamentet, det var skrevet før han kom. Og jeg tenkte at vi skulle ta oss og se på noen av de tingene som var skrevet om Jesus i det gamle testamentet, og se på noen av de tekstene da som forteller om hvordan det gikk i oppfyllelse. Men jeg har lyst til å lese litt til dere før jeg gjør det, fra en liten historie som står i Lukas, kapittel 24. Det var to menn som var på vei til, fra Jerusalem, på vei til Emmaus. Og Jesus var korsfestet, og disse var helt ut av seg fordi de hadde trodd at Jesus var Messias. Og så er det Jesus møter dem på veien, men de kjenner han jo ikke igjen. For han hadde ikke gjort det sånn at de kunne kjenne han igjen. Og så er det han sier til dem, hva er det dere går og snakker så ivrig om? Og så er det de lurer på, om han er den eneste som ikke visste det. Og så er det de forteller om Jesus, som var blitt korsfestet, og som var blitt lagt i graven. Og så sier de, og vi som hadde håpet at han var den som skulle fri Israel. Og så er det Jesus, han rister på hodet, og de vet fortsatt ikke at det er Jesus. Og så er han sier, så uforstandige dere er, fra vers 25, og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av, og hos alle profetene. Så Jesus hadde bibelstudium med dem på veien fra Emmaus. Her har vi noen av dem. Kanskje ikke det er lett å lese. Jo, det er klart å lese den blå teksten også. Men vi skal ikke lese alle skriftstedene, men bare minne hverandre om at dette var forutsagt om Jesus. Og jeg har noen på veggen her, og så har jeg noen flere i manuset mitt. 29 stykker som det står om Jesus. Og jeg er ikke sikker på det er alle. Men det står at han skulle bli født i Betlehem. Blir Jesus født i Betlehem? Han ble født i Betlehem. Det står at han skulle bli født av en jomfru. Blir han født av en jomfru? Det var fra Jesajas 7,14 det står, og i Matteus 1. kapittel der så står det om at han ble født av en jomfru. Så står det om barnemordene i Betlehem. Det er Jeremias 31,15 som står snakk om det. Skjedde det at Herodes, ikke sant, dere vet, han ble så sint. Han ble så redd for at det kanskje var en konge som var født, og så sørget han for at alle barna som var så gamle og under ble drept. Flukten til Egypt skriver Hoseas om i det 11. kapittelet og 1. verset. Og vi leser om det i Matteus, det 2. kapittelet, at det også skjedde. Om inntoget i Jerusalem, Zakarias 9,9, leser vi om i Matteus 21, om at han ble solgt for 30 sølvpenger. Det står hos Zakarias 11, 12 og 13. Ja, det var ikke verst at han visste det. At han skulle bli solgt for den summen. Og vi vet jo hva Judas fikk for han. Han var taus overfor sine anklagere. Det er fra Jesajas 53. Det er jo ellers et kapittel hvor det står ganske mange ting om ting som skulle skje med Jesus. Det er der det står at han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, og straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom, og så videre. Han ber for fiendene. Det er ikke hvem som helst som ber for fiendene. Det er ikke naturlig. Det er mer naturlig å gå i brødskuffen på kjøkkenet, eller i kjøkkenskuffen, mener jeg, og hente brødkniven. Altså, det er helt uvanlig det Jesus gjør. Han ber for sine fiender. Det at de skulle kaste lodd om klærne hans. Det som var vanlig den gangen, det var at de delte det opp. Men kappen til Jesus, den var vevd helt igjennom. Så det stykket, det ville de ikke ødelegge. Og så er det de kaster lodd om det. Han var gravlagt hos en rik mann, Jesajas 53 også. Han led døden for vårt sted, Jesajas 53 også. Og så blir det mørkt midt på dagen. Amos skriver om det i 8. kapittel og 9. verset. Og i Matteus 27 så forteller han Matteus oss hva som skjedde da han døde på korset. I 2. Samuel 7, 12 og 13 så står det at han skal være konge til evig tid. Og det skal vi få lov å være vitne til i evigheten. Han utførte mirakler. Jesajas skriver om det. Han skulle bli förrått av en vän. I psalmen 41:10 står det. Han skulle bli förrått av en vän. Så står det om att hyrden skulle slås och sauerna skulle spredas. Zakarias som skriver om det i det 13 kapitel och vers 7. Och vi vet vad som skedde då pöbelhopen möter Jesus och disciplen i Getsemanehage. De flykter. Och någon av de flykter med inte så mycket tøy på sig. Står det om att händerna och fötterna skulle genomborras. Psalme 22:17. Skulle regnes bland överträdare. Fra Jesajas, det är också 53. Att han skulle bli tillbud eddik. Psalme 69:22. Hvis någon av er har lyst til å ha kopi av teksten, så kan de få det etterpå. Ingen ben skulle brytes på han. Og dere vet hvordan det gikk med fangene som ble henrettet sammen med Jesus. Benene ble brutt på dem, fordi sabbaten kom snart, og de ville helst at de skulle dø før sabbaten, så de slapp alt det styret. Så knakk de bena på dem, så de ikke klarte å holde seg oppe. Og så ble det for tungt å puste for dem, og de døde fortere. Han kom og døde til avtalt tid. Tenk da på Daniel, det 9. kapittel. Det er veldig presist. Han ble fysisk mishandlet. Det er Jesaja som skriver om det i det 53. kapitlet. Jordens konge reiser seg mot ham fra salmene 2. Falske anklager, salme 53. Han skulle spyttes på. Jesajas 50, vers 6. Det står til og med hva han ropte på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Salme 22:2. Spottet av mennesker. Det er flere fra salmene hvor det står. Han overgir sin ånd til Gud. Salme 31:6. Hva gjør han mens han er her på jorden? Jo, han reiser rundt og gjør godt. Snakker med mennesker. Noen ganger snakker han til mange mennesker på en gang. Helbreder syke. Og de kommer etter han, for det er godt å være sammen med Jesus. På samme måte som mennesker kan synes det er godt å være sammen med deg. Han er ypperste prest. Bibelen sier at da vi nå har en så stor, en ypperste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rett tid. Frimodighet tre frem for nådens trone. Gud vil ikke at vi skal være redd. Han vet at vi kan kanskje bli redd når vi kommer nær ham, men han prøver å fortelle oss at han vil oss godt. Vi skal kunne finne nåde i rett tid. Det står jo i Bibelen et eller annet sted at i dag om du hører hans røst, så vent ikke til i morgen. I dag. Inngå forlik med han i dag. Han er en som går i forbønn for oss, en som bryr seg om oss. Da står det litt grann om presten i det gamle testamentet, om hvordan han var kledd og så videre. Han hadde en gullplate på lua. Ypperste presten, han bar våre syndige tanker og våre mangelfulle gaver. Han helliget dem og gjorde de perfekte. Og når Gud ser på oss, så ser han på oss gjennom Kristus. Og så står det på den guldtavla han har, eller plata han har i panna, at han er helliget Herren. Så på hver av skuldrene så hadde han en onyxsten på begge skuldrene, og en på hver. Og der var navnene på alle Israels stammer gravert inn. Så han bærer sitt folk på sine skuldre. På samme måte som han hver stamme hadde sin stein med sitt navn på. På samme måte som du og jeg er forskjellige. Vi er ikke like. Ingen av oss er like, på samme måte som ingen snøfnugg er like. Det skal vi sette pris på, og ikke prøve å putte hverandre i samme bås og få alle til å ligne oss. Vi er forskjellige, og Gud har oss på sitt bryst. Han er barmhjertig, han tar oss inn til barmen. Det er trygt å være der, og det som er kanskje spesielt er at denne her, saken her, den er sydd fast i drakten til presten. Det er ikke noe han liksom bare kan ta av. Det henger fast. Vi henger fast ved Kristus. Vi betyr mye for han. Han er, og han var, og han kommer. Johannes 14:1-3. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere, og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at dere skal være der jeg er. Vi har sett på noen av profetiene om at Jesus skulle komme første gang, det som feires i jula. Og vi har sett på mange av tekstene, og vi vet at det gikk i oppfyllelse, det gikk i oppfyllelse. Så spørsmålet, tror vi på denne teksten like godt som vi tror på de andre? Er han å stole på i forhold til det vi har sett når han kom første gang? Tror vi han er å stole på når han snakker om at han kommer tilbake andre gang, for at vi skal få lov å være der han er? Det er derfor jeg sa at prekenen i dag kommer til å handle om forventning og tillit. Vi kan ha tillit til ham. Vi må ikke ha det sånn, selv om, jeg vet ikke, da jeg var liten så syntes jeg det var rart at jødene ikke skjønte at Jesus var den som skulle komme, at ikke de tok imot ham bedre enn det de gjorde. Spørsmålet er vi klare til å ta imot ham når han kommer andre gang? Han har gått for å berede et sted, og så kommer han igjen. Han skriver i Åpenbaringen 22:12 at han kommer snart og har sin lønn med seg. Vi skal få lov å være sammen med han for alltid. Men han skriver at vi skal få vår lønn etter våre gjerninger. Hvilke gjerninger? Har vi mye å stille opp med? Det ristes på hodet her. Nei, vi har ikke så mye å stille opp med. Og det var vel det Jakob også opplevde da han var på vei over bekken og skulle møte broren, som hadde god grunn til å være sint på ham. Så kjemper han med engelen. Han skjønner at det er ikke hvem som helst han kjemper med. Men han holder fast. Ikke i stolthet. Men så sier han, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg, fordi du har jo lovt det. Du har fortalt meg det tidligere. Jeg har sett stigen som går opp og ned, og hvor Guds engler går på. Du har lovt meg at du skal være med meg. Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Jeg trenger det. Og Gud velsigner ham. På samme måte som han vil velsigne oss også, når vi holder fast i ham. Ikke i hovmod, men i ydmykhet. Så vil han velsigne oss. Han ønsker å skrive sin karakter i hjertene våre. Det er en vanskelig jobb. Men det er han som virker i oss både til å ville og til å virke til hans ære. Vi har ikke noe å skryte av. Det var Filippenserne 2, 13. Ska vi be om det? Att när Jesus kommer tillbaka som han har lovt, att vi får lov att möta honom med fred. Ska vi be samman? Kära far i himlen, vi tackar dig för att du har lovt att vilja vara med oss i vardagen. Tackar dig för att du har visat oss att du är tillitvärdig. Vår tillitvärdig. Tackar dig för att du vill vara konge i all evighet. Och att du har inviterat oss till att vara dina vänner, dina medtjänare, dina sösken i ditt rike. Vi tackar dig för det. Vi vet vem vi är och du vet vem vi är. Tackar dig för att du vill göra det in i oss som vi inte kan. Vi lägger oss ydmykt i dina händer och tackar dig för att vi med glädje och med fred kan se fram till den dagen du kommer tillbaka. Vi ber i Jesu namn. Amen. Så vi har slutat med att läsa Matteus 11, 28 till dere. Kom till mig alla dere som strever och har tungt att bära och jag vill ge dere vila.